Da er det opp. Hører du lyden? Den fungerer. Hørtes ikke sånn ut for meg, men... Hallo, ikke nå i det? Pussy, den fungerte i sted. Fungerer nå? Fungerer nå? Fungerer fortsatt? Ja, men det ikke... Nå da? Ok. Da vi klare for andre økt, for å kalle det. Det kommer til å bli litt sånn, ikke prøving og feiling litt, grann, for det gjelder opptakene, men jeg oppdaget i hvert fall en par svakheter sist. Så den skjermen som jeg har der, den viser nøyaktig det som der. Så når jeg sitter vent mot dere, så kikker jeg på den. Og det jeg oppdaget på noe av opptaket sist, det var jo noe som falt ut også dessverre, det jo at hvis jeg legger det sånn og skriver, så går jeg ut over rammen, og da må jeg drive og flytte den opp og ned. Så derfor tenkte jeg nå bare sånn at jeg vet hvor at alt blir tatt opp, så betyr det nå at jeg skriver på liggende format. Det betyr altså da at jeg kommer da til, sånn enkelt sagt, å holde meg innenfor de to strekene, for da det samme bredden som et stående A4-format. Jeg gjør det bare for at jeg skal være sikker på at ikke noe blir borte på selve opptaket. Etter hvert skal vi gå over til A3-format, men det blir da ja, forhåpentligvis på slutten av dagen, eller eventuelt da, ikke bare eventuelt, men helt sikkert neste gang. Det viktigste vi hadde i det forrige kapitlet 2, det var dette at dere har fått en bitteliten forsmak, noe dere kjenner fra før, fra økonomistyring, og det dette med periodisering og tidsavgrensning. Altså, det ikke likegyldig om dere bruker kontantprinsippet, eller om dere bruker det såkalte transaksjonsprinsippet. Vi kan godt nå kalle det sånn foreløpig et slags periodiseringsprinsipp. Det husker dere med det eksempelet med disse tall, at bruker du kontanttankegangen, så vil resultatene normalt hoppe opp og ned, og ingen av resultatene gir et godt bilde av virkeligheten. Og i Norge så vi for private bedrifter notabene. I det offentlige så de ikke helt tort å slippe seg ordentlig løs ennå, men i det private så vi pålagt gjennom regnskapsloven å bruke transaksjonsprinsippet. Det er det mest sentrale vi var innom forrige gang. Før vi går da på det rent faglige, det noen spørsmål til noe av det jeg sa sist? Praktiske spørsmål, teori, læremidler, obliger, et eller annet dere lurer på? Ok, da har jeg vært ualminnelig klar og tydelig. Så da skal vi gå på kapittel 3. Og igjen så blir jeg da sittende her som en sånn mjølsekk foran dere. Så dette blir nå mjølsekktimer. Da går vi på dette. Og jeg kommer til å, da skal vi se, nå må jeg passe meg så jeg ikke driver og flytter det arket. Da ligger det riktig sånn. Jeg kommer til å sette sidenedvisning. Er det fortsatt greit, ønsker dere sidenedvisning? Eller er det unødvendig, pirkete? Ok, da bruker vi det. Da vi på side 33, og der har vi noe som heter balanseligningen. Balanseligningen, og den skriver seg jo da selvfølgelig fra det at vi har en balanse, og dere vet jo nå at en balanse, den alltid balanse. Så jeg bare tegner opp for enkelthets skyld, i og med at dere har hatt dette, eller har dette fra før i hodet. Det betyr vi har anleggsmidler, vi har omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Og begge sider kan vi kalle totalkapital, og de to sidene skal alltid være like hverandre. Og for å få disse like hverandre, så betyr det at vi har balanseligningen. Det jo egentlig da den summen på hver side som skal være like hverandre. Men det fører da i neste runde til at egenkapitalen per definisjon Egenkapital per definisjon, den alltid lik summen av eiendeler. Eiendelene heter jo også totalkapital, så jeg bare sett på det i parentes. Det alle våre eiendeler som vi disponerer og eier. Det vi som eier de. Hvis vi for eksempel leaser en bil, skal den leasede bilen stå blant disse? Skal den leide bilen stå der? Skal leide eller leasede maskiner stå i den balanseoversikten? Nei, vi disponerer det gjennom en leieavtale eller leasingsavtale, det greit, men vi eier det ikke. Så blant eiendeler, som navnet sier, så det det vi eier som skal stå der. Om vi har mye eller lite gjeld per eiendel, ja, det helt likegyldig. Det kommer på den siden her. Så det betyr at egenkapitalen vår, den alltid summen av eiendeler minus den gjelda vi til enhver tid har. Og det betyr altså da, gjeld, det langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld. Nå skal jeg passe meg å prøve å hoste riktig vei. Og det betyr altså da at siden egenkapital defineres på den måten, så ser vi rett og slett at egenkapitalen defineres som en rest, som en differanse mellom to størrelser, og de to størrelsene inngår i balansen. Derav så må balansen alltid stemme. Og da ser dere med en gang at dersom eiendeler synker i verdi, la oss si at vi får nå vite følgende, at av vår maskinpark som inngår i anleggsmidler, så har verdien på vår maskinpark falt med 1 million. Vi da enige med at da må nødvendigvis egenkapitalen synke tilsvarende? Hvis det viser seg altså at verdien av eiendeler redusert med 1 million, gjelden jo den samme. Det vi skylder til en bank, det ligger nok så støtt. Så om våre maskiner, våre biler synker i verdi, så kan ikke vi ringe til banken og si at nå må dere redusere gjelda, for verdien av bilene mine har synket. Det hører dere bli tull. Sånn det selvfølgelig ikke i den virkelige verden. Så det betyr, synker verdien av eiendeler, så betyr det altså at da vil summen på den siden der synke, da må selvfølgelig også den synke. Hvis vi peker på balansen, så betyr det at hvis verdien av biler synker, da synker verdien av anleggsmidler, totalkapitalen synker, den må også synke, fordi at egenkapitalen synker. Så det som kjernen her, det den. Og egenkapital, det har vi tidligere kalt, et litt sånn folkelig navn på det, og det nettoformue. Det bedriftens nettoformue. Det formuen bedriften har etter at gjeld trukket fra. Vi kan også si at eiendeler, det vi kaller totalkapital, vi kan også kalle det for bruttoformue. Vi kommer tilbake til dette i regnskapsanalyse, men dere kjenner jo til fra regnskapsanalyse, derfor så kan jeg si litt rundt det, og det at når dere ser en bedrift, så en del ting som synlig for dere. Bygningen synlig, kanskje delvis maskiner. Hvis dere kjenner en, skal vi si, busselskap, så ser dere bussene. Dere ser om bussene nye, gamle, slitte, rustne eller i god stand. Mange ting det ser vi, og om det en enkelteier av en bedrift, så vil dere kanskje se da bedriftens lokaler, hvor de ligger en. Ligger det sentralt, ligger det fjernt, ligger det et område hvor tomteprisen høye, eller ligger det et avsides strøk hvor omtrent du ikke får solgt et tomt, du blir ikke kvitten rett og slett. Så vi har en tendens til, jeg sier en tendens til, når vi bedømmer verdien av et foretak av en bedrift, så vil mange av oss ha en tendens til å se på dette. Vi enige om at det for snevert? Dette det vi ser. Det vi ikke ser, det jo selvfølgelig hvilken gjeld har den samme bedriften. Dere har en tilsvarende parallell, og det i forbindelse med selvangivelse. I selvangivelsen så får dere vite bare halve sannheten. Altså hvis dere får tilgang da til det som er nettotall, for det er nettotall dere får vite, det vil si den differensen der. Og så begynner dere å stusse. Ja, men det stemmer jo ikke, for dere ser jo at den familien, nå er over til en enkelt familie, familien har jo ny bil, de har nytt flott hus, de har mange hytter, og så videre, og så videre, og så videre. Men husk da at det dere ser, det er den biten der. Om bilene er belånt, om hyttene er belånt, om maskiner er belånt, så vet ikke dere denne. Derfor, når dere skal vurdere hvor rik en bedrift er, eller en familie, så vil det være dette tallet, eller sagt på en annen måte, egenkapitalen dere er opptatt av. Det er det som er nettobegrepet. Så pass dere så dere ikke bedømmer en familie eller en bedrift, stor eller liten, ut fra det dere ser. Det er mye mer, nemlig de postene her. Derfor, når vi da senere skal vurdere, så er vi veldig opptatt av hvor mye tjener egenkapitalen. Jeg sier ikke noe mer om det nå, det kommer vi tilbake til i de fire siste kapitlene i boka. Men foreløpig, det som er et sentralt begrep da, det er balanseligningen. Og balanseligningen er den som står der. Det er selve definisjonen på egenkapital. Så går jeg på sidene 34 og ut til 39. Der skal vi se da på transaksjoner og hvordan vi kan oppfatte disse. Transaksjoner, eksempler. Skal vi se, da dere som har stående format, dere får plass, men jeg bare gjør for min egen del, så legger jeg under et ark her. Vi ser om jeg passer meg. Transaksjoner. Kan dere da kikke inn i boka deres? Jeg bare legger på den litt grann. Altså dette starter nå på side 34, og der ser dere at det står økonomiske transaksjoner. Når vi sier transaksjoner her, så er de automatisk økonomiske i det emnet her. Og det er 10 slike transaksjoner. Dere ser at det står nummerert. Jeg bare tar et eksempel. Eva Berg, det er det eksempelet handler om, starter 1. mai 2021 et personlig foretak, et enkeltpersonforetak, klesforretning. Hun har spart opp 200 000 som hun vil satse. Det betyr altså i det øyeblikk hun starter sin bedrift, så har bedriften i startøyeblikket, for da har ikke bedriften rukket å ta opp noe lån, i startøyeblikket så har bedriften en verdi, en netto formue, en egenkapital, tilsvarende de 200 000 kronene. Er dere enige at det virker logisk? Vi kan godt kalle dette, dette inngår i det vi kaller en startbalanse eller åpningsbalanse. Vi bruker også det ordet i forbindelse med starten på et kalenderår. Ok. Følgende. Eva Berg starter, skråstrekk, driver egen næring eller egen bedrift. Det dere skal være nøye med, skal vi se, nå må jeg være nøye også. Skrik til meg hvis jeg havner utenfor skjermen oppå der. Starter og driver egen bedrift. Det dere må skille, nota bene, skill mellom, dette kommer dere til å, jeg skal ikke si garantert, men med stor sannsynlighet å rote med senere. Skill mellom Eva privat og Eva næring. For å tegne to bobler, så kan vi jo tenke oss her. Her har vi Eva privat, uh, Her har vi næring. Og vi vet jo det at hensikten med å starte en næring, starte en egen bedrift, det jo selvfølgelig å tjene penger. Men Eva, hun må satse noe, og det betyr at hun skyter penger inn. Det vil si, hun overfører penger fra sine private kontor. La oss si at hun har en sparekonto. Hun overfører penger fra sin private sparekonto til næringen. Og det som da faktisk skjer i det øyeblikket her, la oss si at det var i dag, så betyr det at klokka 24.00 i dag, så har vi registrert at det har gått ut, nå bare setter jeg på her, 100 000 kroner. Det går ut 100 000 kroner fra Eva Privat, så Eva Privat har nå tapt i gåse... Nei, vent litt, la meg ikke bruke ordet tapt, for det så rart ut. Den har blitt redusert med 100 000, og så har da Eva sin næring, den har tilsvarende blitt etablert eller økt med 100 000 kroner. Penger har ikke blitt borte. Det er bare at de har forflyttet seg fra hennes private sparekonto til bedriften hennes eller næringen hennes. Det som gjør dette veldig vanskelig, det er at så lenge dette er et enkeltpersonforetak, privat bedrift, det er mange navn på det samme, så vil ligningsmyndighetene, de ser på dette samlet, til forskjell fra aksjeselskaper. Vi skal komme tilbake til dette senere. Jeg bare gir en liten sånn advarsel nå. Og så skill mellom når dere fører regnskapet. Hva er det dere driver med? Jo, dere fører selvfølgelig næringens regnskap. Det er dette som regnskapsloven, ta med den eksempelvis, regnskapsloven gjelder for. Altså, vi driver ikke å føre regnskap for Eva privat. Jeg driver en knøtt liten egen bedrift, og jeg må skille mellom Ivar Mo privat og Ivar Mo næring. Men den næringsbiten min, jeg pålagt å føre regnskap for. Så vet jo alle vi som i rommet her, at alle vi som her, vi må selvfølgelig ha vår egen, skal vi kalle det, private selvangivelse. Og i den selvangivelsen så er det privatopplysningene som kommer. Dere skal altså fokusere nå, hele veien utover i boka, skal dere fokusere på næringen, i prinsippet da til Eva Berg. Men så vet vi at det går en pil også den motsatte veien. Det har gått en pil hvor penger føres fra Eva privat til Eva næring, men samtidig så håper jo vi og tror at næringen skal gå med overskudd. Og når næringen går med overskudd, så betyr det selvfølgelig at det er jo Eva Berg som har 100% rettighetene til det overskuddet. Og så lenge det er et enkeltpersonforetak, så kan hun skalte og valte akkurat som hun vil. I et AS så er det ikke sånn, der er det en del begrensninger. Men det betyr altså da at Eva, hun kan skyte inn penger i næringen akkurat når det passer seg, men hun kan også ta ut penger når det passer seg. Og det siste, det kommer vi til å kalle da eieren privat etter hvert når vi begynner å føre regnskapet. Og det er jo selvfølgelig viktig. Så hvis hun nå velger å ta ut, la oss si at siste år så har det gått et overskudd, hvis vi tenker oss et år fremover, så kan hun for eksempel ta ut 20 000 kroner og flytte det fra næring til privat, som jo virker helt logisk. Det eneste aktiviteten hun driver på denne jord, det er næring, og hun skal jo leve av noe. Så foreløpig, skill, ikke bare foreløpig, senere også, skill mellom Eva privat og Eva næring. Spørsmål på dette. Dette er banalt, det som står her. Men dette kommer du til å slite litt med, og bomme på en del ganger. Ingen spørsmål? Er det greit nok bokstavstørrelsen på tavla? Ser dere bakerst? Så jeg må bare ha to sånne jukselinjer. Da skal vi gå direkte på eksempelet, som starter da på side 34. Det jeg kommer til å gjøre nå, jeg kommer ikke til å, skal vi si, skrive opp igjen det som står i boka utover. Derimot så kommer jeg til å hoppe til avslutningen, nemlig jeg hopper til side 42. Der kommer et sammendrag av Evas transaksjoner En transaksjon, det finnes flere navn på det. Vi kan også kalle det for et forretningstilfelle. Så vi kan ta med oss det ordet også. Økonomisk hendelse, hender det forfatteren bruker som navn. Jeg synes ikke det er så godt. Så jeg synes dere kan holde det til de to begrepene, transaksjoner og forretningstilfeller. Altså sammendrag av Evas transaksjoner, forretningstilfeller, for de 1-10 som da er satt opp her. Da lager vi en tabell. Og transaksjonene, de tar jeg og nummererer. Og vi skal ha 10 transaksjoner, så vi trenger i hvert fall 10 linjer. Jeg sier i hvert fall, for vi skal se at vi kanskje kan ta med oss en par linjer til. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så skal vi ha med oss noen kolonner. Nå skal jeg følge boka, sånn at det blir likt mellom boka og mitt, så strengt tatt så trenger du ikke skrive dette. Vi har bygg eller bygninger. Vi har varer. Kundefordringer. Vi har bank. Vi har egenkapital og gjeld. Dette er vel den eneste tabellen dere kommer til å sette opp underveis, eller så vil dere få utdelt ark. Men dette eksempelet er såpass spesielt at jeg velger å gjøre det sånn som boka har gjort det. Da vil dere, vi kan bla tilbake og se hvilke opplysninger vi får. Altså på side 34 så har vi da transaksjon nummer 1. Hva er det som faktisk skjer? Det som er viktig, det er når dere etter hvert skal begynne å føre regnskap, ikke stirr dere blind på en form for teoretisk føring, eller liksom debit og kredit. Prøv å tenke gjennom, jeg skal komme inn på det litt senere også, prøv å tenke gjennom hva er det som faktisk skjer. Husk, regnskapet har til hensikt å illustrere, kommunisere til leseren det som faktisk skjer. Ikke gjør dette unødvendig vanskelig. Ta og prøv å tenke etter hva er det som skjer nå, når det føres penger derfra til dit. Så la oss se på eksempelet som vi begynte så vidt på i stad. Det står altså da 200 000 kroner, og nå er det Eva, kanskje vi skal sette på det her, at det er Evas næring. Næringsdel. Jeg kan ta ringe inn akkurat den. Altså, dette er regnskap, det er en tabell vi lager på vegne av Evas næring. I startøyeblikket, Etter hvert skal vi sette på dator, men det trenger vi ikke å være så nøye med nå. Men på en gitt dato så betyr det at hun oppretter, etablerer sin næring. Og hva er det som faktisk skjer da? Kan dere fortelle meg det? Prøv å ikke kikke i boka, men liksom tenk litt høyt. Hva er det som faktisk skjer i det øyeblikket hun etablerer, starter denne næringen på en gitt dato? Kunne det vært i dag. Dette er altså en næringsoversikt. Tabellen illustrerer situasjonen fra trinn til trinn for hennes næring. Etter at trinn 1 er omme, hvordan skal dere da beskrive næringen økonomisk? Dere skal gjerne få 30 sekunder til å diskutere med sideperson. Har dere noen forslag? Ok, da spør jeg altså dere, hvordan er situasjonsbeskrivelsen av Eva Bergs næring etter at første transaksjon har skjedd, første forretningstilfeller er gjennomført, første økonomiske hendelser er over? Hva er da situasjonsbildet av hennes næring? Noen kommer inn og spør hun, du Eva, hvordan er det med næringa? Du driver næring. Hva er status der? Hva er situasjonen der? Hva er øyeblikksbildet? Hva vil dere si da? Det er altså 200 000 kroner som det er gjort noe med. Hadde jeg spurt folk på 10 år nå, så har de svart, men dere regner med at her er det noe lureri. Og det er det absolutt ikke. Ok, la oss starte. Er vi enige om at det er ført 200 000 kroner fra Eva privat til Eva næring? Og det betyr næringa etter at det er gjennomført, er vi enige om at den må nødvendigvis ha noe penger i banken? Det betyr at det er opprettet en bankkonto for næringa, og på denne bankkontoen står det nå 200 000 kroner. Altså jeg forutsetter nå at næringen har ikke rukket å gjøre noe mer. Og dette er jo også etter første hendelse. Jaha, vi kan godt forresten ha en litt tjukkere strek her for å markere noe som er vesentlig. Og da ser dere med en gang at det som er til venstre for den streken, er vi enige med at det er eiendeler. Det som er til høyre for streken, det er egenkapital og gjeld, sånn som Ola sier. Så da er spørsmålet, når dette er over, husk, balansen skal fortsatt balansere. Vi var inne på det her i stad. Den balansen der skal fortsatt balansere. Den skal alltid balansere. Etter hver eneste transaksjon, så skal balansen fortsatt balansere. Så hvis det da gjelder her også, og det bør det vel helst gjøre, så betyr det altså at det som er mellom de to fingrene mine der, det er balansens venstre side, eiendelsside. Dette er balansens høyre side, egenkapital og gjeldsside. Vi kan godt kalle dette for investeringssida, som jeg tror jeg har gjort overflere før i økonomistyring, og dette for finansieringssida. Jeg skal gjenta de begrepene om litt grann. Er det gjeld bedriften næringen har fått nå, eller er det egenkapital? Det er egenkapital. Så det betyr, hvis vi nå kikker på bedriften etter at hendelse 1 er over, så betyr det, bedriften har kun et bankinnskudd på 200 000, den har ikke noe gjeld, er vi enige med at da gjennom denne ligninga, den balanseligninga, så må det nødvendigvis være slik at egenkapitalen er på 200 000. Så dette er bedriftens netto formue, Og netto formuen på 200.000, jeg kan gå motsatt vei, netto formuen på 200.000, den viser seg å bestå av 200.000 som bankinnskudd. Er vi enige med at vi kan si det sånn? Det kunne vært eller etterhvert så kan den godt splitte seg opp på flere, men foreløpig etter hendelsen nummer 1, så er egenkapitalen fordelt med verdier i bank. Er egenkapitalen, er dette, når jeg peker dit nå, er dette en høy penger? Egenkapitalen, er det en fysisk konto, eller en skuff i bedriften, eller et skap i bedriften? Jeg kan gå og åpne skapdøra og si, aha, der ligger det 200.000. Nei. Det eneste den gjør, det er å vise hvordan eiendelen er finansiert. Så det stedet hvor de 200.000 kronene finnes, det er der. Og normalt da som et bankinnskudd. Men det kan selvfølgelig ha flere kassaapparater, og at det ligger penger der også. Men det er de fysiske stedene vi finner pengene. Så egenkapitalen er aldri en høy penger. Den illustrerer rett og slett hva som er netto formuen i bedriften til enhver tid. Ok, vi går til hendelse nummer 2. Og hendelse nummer 2, den står da på side 35. Jeg kan, har alle bok forresten? Er det noen som ikke har bok? Nei, men da legger jeg på sånn likevel, kanskje i hvert fall til å begynne med. Her ser dere det står følgende. Eva Berg skulle kjøpe forretningslokaler og trengte et lån fra banken for å finansiere kjøpet. Forretningslokalet kostet 400.000 kroner. Jaha. Hun ønsker altså å skaffe seg en bygning hvor hun kan drive aktivitet. Så hva blir da føringen på linje nummer 2? Hva er det som faktisk skjer? Som jeg sa innledningsvis, det vi ønsker å vise gjennom den tabellen, det er hva som faktisk har skjedd. Etter at denne, eller gjennom hendelsen nummer 2, eller forretningstilfellet nummer 2, hva er det som skjer der? Skaffer hun seg en bygning, eller tilgang på en bygning? Ja, og den tilgangen, eller bygningens verdi, hva er den? Hva er verdien av bygningen? Det er 400.000, er det ikke det? Så da setter vi 400.000 her. Og det skjer ikke noe med varer, kundefordringer, bank i det tilfellet her. Og det betyr altså da at venstre side har nå en sum, 400.000. Da må også høyre side ha en sum på 400.000. Og da har vi to valgmuligheter. Enten er det egenkapital, eller så er det gjeld. Det må være gjeld. Hun har tatt opp et lån, så det betyr vi setter opp 400.000 også her. Er vi, eller hvis jeg nå hadde endret opplysningen av sak som så, kunne vært mulig å skrive for eksempel følgende. Eva Berg har lyst til å kjøpe seg næring. Hun har ikke nok penger, men hun har akkurat fått en gave fra sin bestemor, pålydende 400.000. Hvordan ville føringen blitt da? Hun kjøper det samme bygget. Trenger jeg da å ta opp lån? Nei. Jeg er enig med at da skulle det ikke stått noe der. Da skulle det stått noe der. Hun har fått en gave fra sin bestemor, 400.000. Men er det ingen gave i den tilfellet her, så her må jeg ta opp et lån. Vi går til nummer 3. Da bare leser jeg det som står, altså nummer 3 på side 35. Eva Berg har behov for en varebeholdning. Hun skal jo drive aktivitet, så hun må jo komme i gang med drifta snart. Foreløpig så er jo ikke hun i drift. Hun har etablert seg. Skal vi se. 10. mai 2021 kjøper hun klær for 60 000 kroner til bruk i bedriften som varebeholdning. Legg merke til det. Hvis det hadde stått at hun hadde kjøpt klær til seg som privatperson, skulle det tallet inn her da? Nei, da er det ingenting i det regnskapet her å gjøre, for da er det henne som privatperson. Jeg så en person som hadde stjert klær på CC Morten for 60 000 her i forrige uke, stod i lokalavisen. Så det går an å fornye seg. Klær for 60 000. Det er altså en del av henne, streke under gjerne, varebeholdning. Dette er et begrep dere også kommer til å rote med. Det er særlig to ting dere kommer til å rote med. Det er egenkapital, og så er det varebeholdning, varekjøp, varekostnad. Så nå har jeg gitt dere en advarsel allerede nå. Så vær nøye med. De 60 000, det er altså en varebeholdning. Og hvordan vil dere føre det? Da må dere altså, det glemte jeg å si da, men for hver slik hendelse så må det stå hvordan ting er betalt. Om det er betalt ved egne midler, eller om det er betalt gjennom lån eller låneopptak. Den opplysningen må alltid være med. Men hvis vi da holder oss til denne, de 60 000 kronene der, hva oppfatter dere det? Hvor skal dere føre de 60 000? Varebeholdning, altså varer og varebeholdning er nå det samme her. Da får vi 60 000 her. For at balansen fortsatt skal balansere, og det skal han jo, hva nå? Hva skal vi endre på den andre siden her? Jeg setter pila der. Vær så god. Ja, du vil ikke endre noen ting på andre siden? Ja. Er dere enige om følgende? Gjennom den hendelsen nummer tre, blir næringen til Eva Berg, blir den rikere eller fattigere på grunn av dette kjøpet? Ingen av delene. Det eneste som skjer, det er, vi rører altså ikke noe her. Så det betyr egenkapitalen er intakt på 200 000, og gjeld er intakt på 400 000. Men det er som du sier, det som kommer til å skje, det er at vi henter ut penger fra banken, så vi setter minus 60. Det var det du sa, var det ikke det? Og, der. Og da ser vi følgende. Ser vi nå at sum totalkapital, den er den samme som før? Altså tilbake til den. Summen her er den samme. Det eneste som er gjort er at to poster i regnskapet vårt har byttet plass. Så det betyr vi har tatt ut 60 000 fra bank og satt det inn på varebeholdning. Det har bare skiftet plass og ikke noe annet har skjedd. Vi går til nummer 4. Da er vi på side 36. Og der står det følgende. Skal vi se, i andre avsnitt 15. mai solgte Eva varer for totalt 15 000 kroner. Hun solgte varer for 15 000. Hva skal skje nå? Legg merke til, det står solgte varer for, altså det er de varene som hun hadde. Så da er det spørsmål. Hun har en varebeholdning etter punkt nummer 3 på 60 000. Og så er da spørsmålet, det hun selger nå, er vi enige med at det må nødvendigvis føre til reduksjon i varebeholdning. Og det betyr altså da at varebeholdningen synker med 15 000. Så hva er det som da må øke? Hvis dere leser det som står der. Vi har ikke så mange muligheter. Altså, en eiendel har sunket, nemlig varebeholdning. Banken stiger. Så jeg setter på her. Når jeg ikke setter fortegn, så er det pluss. Så det betyr altså da at varebeholdningen synker, men samtidig stiger banken. Nå kan dere også legge merke til en ting. Ser vi nå at ting som hører sammen, ting som hører sammen vedgående bank, ser vi at de plasserer på oss i samme kolonne. Dette skal vi etter hvert kalle for kontor når vi kommer dit. Det er kjekt å ha en bankkonto. Det navnet er jo vant med å bruke helt sikkert. Hadde 200 000, jeg tok ut 60, jeg får inn 50. Så det betyr etter hvert trinn så er det greit og enkelt å lese av beholdningen av bank. På samme måte varer, der leser vi av, jo vi hadde 60, vi har kvittet oss med 15, dermed så har vi en 45. Så vi ønsker gjerne å ha slike oversikter per, skal vi si, økonomisk del. Kommentere det senere. Vi går til nummer 5. Skal vi se, nummer 5, det var på side 36 det også. Der står det følgende. Den 20. mai solgte Eva varer for 25 000 til Per Fjell på kredit. Det er altså hendelsen nummer 5. Hva innebærer det? vi enige med at varelagret må nødvendigvis reduseres? Er dere enige i det? Altså, vi setter minus 25 000. Gjennom det som står der, det står ingenting, i de nummer 4 og 5, så står det ingenting om at Eva har, altså Evas næring har tjent penger eller tapt penger på de salgene. Det står det ingenting om. Derfor så kan vi sette opp da direkte de tallene som reduksjon på 15 og reduksjon på 25. Siden vi verken har tapt eller tjent, er vi enige med at da må egenkapitalen være intakt. Bedriften hennes, næringen hennes, er like mye verdt. Etter hendelse 4 og etter hendelse 5. Gjelda, det er jo ikke tatt opp noe gjeld, det er unaturlig at gjelda øker hvis du selger noe, så det er kun ett sted, og det er banken. Er dere enige i det? Banken stiger med 25 000? Nei. For hva er virkeligheten? Hva er det som faktisk skjer? Den som har kjøpt, har han betalt for seg? Nei. Ergo, så har vi det som heter KF, kundefordringer. Krav fra Eva Bergs næring overfor kunder. Så kundefordringer, det betyr altså da at den har steget tilsvarende. Kundefordringer, er vi enige med at det er en eiendel? Det er en post, det er en opplysning som viser at vi har juridisk krav på 25 000 kroner fra en kunde. Når dette betales, ja, det er en sak for seg. Det avhenger av avtalen vi har med kunden, og det vil aldri fremgå av en balanse eller en slik oppsett som det. Det eneste vi kan lese etter punkt nummer 5, det er rett og slett, vi har kvittet oss med varer for 25 000, samtidig så har det oppstått en fordring som vi har overfor en kunde. Så da ser dere at summen på eiendelssiden er fortsatt den samme, og da betyr det også at da må egenkapitalen og gjelden være intakt. Jeg regner med at dere stopper meg hvis dere lurer på noe nå. Vi går til nummer 6. Og da er vi på side 37. Der står det følgende innledningsvis. Eva Berg har leid hjelp i butikken. Altså hun trenger hjelp. Hun har leid i noen, og det står da et stykke nede der. Lønn til ansatte, og så synes jeg det som kommer etterpå, det er veldig krøkkete satt opp. Så jeg synes det er en veldig rar måte å gi opplysning, så ikke henger dere opp i måten det er satt opp på. Men, så dere kan liksom bare skrive i margen at lønna for denne innledde hjelpen er 9000 kroner. Så la oss forholde oss til det. Altså, i en periode så har Evas næring leid inn hjelp. Og den innleide hjelpa, det koster næringen 9000 kroner. Ta stilling til, hvor skal vi føre det hen? Det at du har leid hjelp. Om man har leid en eller to eller tre personer, det er likegyldig. Men hun har leid inn. Jeg brukte ett ord nå for et par sekunder siden, nemlig ordet kostnad. Kostnad, husker dere fra før, det er et økonomisk ord for forbruk. Hun har brukt arbeidskraft, hun har leid inn arbeidskraft, hun har hatt den arbeidskraften en viss lengde eller visst antall dager. Så spørsmålet da, de 9000 kronene som arbeidskraften koster, ikke tenk på sosiale kostnader og alt det der nå, men altså, vi vet at det koster bedriften 9000 kroner. Hvor skal det føres hen, dette begrepet? Eller 9000. Har du noen forslag? Vi kan jo stille spørsmålet, har når nummer 6 er gjennomført, for å si det sånn, når den, vi har blitt klare over den transaksjonen, fører den transaksjonen til at bedriften blir rikere eller fattigere? Altså rett og slett, endres egenkapitalen, spørsmålstegn? Jaha, og hvilken retning da? Den blir lavere. Så det betyr altså da med andre ord, hvis jeg oppfatter det riktig, så vil du ha minus 9000 kroner der. La oss prøve oss med den. Ja, og da vi må i hvert fall føre tallet minst et annet sted. i banken, altså vi tar ut penger, fra banken, og vi betaler. Logisk sett, syns dere nå, når hendelsen nummer 6 er over, syns dere at det virker naturlig at egenkapitalen har sunket? Ja, for vi har forbrukt en ressurs. Når vi bruker arbeidskraft, så betyr det rett og slett at vi forbruker noe. Og det at vi forbruker noe, det kaller vi en kostnad. Så det betyr med andre ord at egenkapitalen synker. Det er det vesentlige i det punktet. Vi går til nummer 7. Skal vi se, det er nederst på side 37. Og der står det følgende. 25. mai solgte Eva varer for 15 000. Men det står videre, varene ble solgt med kontantoppgjør. Jaha, det var greit å vite. Og pengene satt i banken. Da vet vi i hvert fall at dette angår banken. Varene kostet 10 000 i innkjøp. Skal vi ta den her før pause? Hva vil dere føre nå? Nå ser dere nemlig noe som kommer til å gå igjen mange ganger. I hver av hendelsene 1, 2, 3, 4 og 5 ser vi at dere har ført tallene to steder. Det har bare angått to kontor eller to oversiktssteder. For eksempel varekjøp. Jo, vi fikk varer inn på varekonto, og vi tok penger ut av bankkonto. Men nå har vi plutselig en ny type føring. Og denne angår mer enn to steder i regnskapet. Så hva foreslår dere? Kan dere tenke på den gjennom pausa? Ok, vi tar pausa der til kvart over. starter. Dere hører stemmen min fortsatt. Da vi på nummer 7. Jeg har bare satt på noen streker utenfor på nummer 7 her, at denne viktig å få med seg. Spør dere selv nå, hva det som skjer i nummer 7? Jo, det skjer følgende. Det selges varer for 15 000. De kosta i innkjøp 10 000. Og da det spørsmål, vi enige med at gjennom nummer 7 så har næringen til Eva Berg tjent penger? Det ser ikke helt overbevist ut på det. Hvor mye penger det Eva Bergs næring tar imot? Hvis da tar imot noen penger i det hele tatt, da. Det kan jo være på kredit. Men det står at det penger vi får inn. Vi enige om at banken øker 15 000? Vi setter på da, det kommer 15 000 kroner inn på banken. Samtidig reduseres varebeholdningen, og da spørsmålet, hvilket tall skal stå der? Reduseres varebeholdningen også med 15 000? Nei, den reduseres kun med det denne ressursen koster, og den koster altså da 10 000. Og da ser dere følgende, for noen andre poster på eiendelssidene har ingen hensikt. Dere ser også med en gang, ville hatt noen betydning om dette hadde skjedd som kreditsalg? Ser vi at det eneste som har skjedd da, det at det tallet der ikke ville ha stått der, men ville ha stått der. Men nå det et kontantsalg. Det betyr vi får inn 15 000, vi har forbrukt varer i forbindelse med salget på 10 000, med andre ord, har bedriften blitt rikere på denne transaksjonen? Svaret ja. Den har tjent penger, og det betyr at egenkapitalen stiger med 5 000 kroner. Nå ser dere da følgende. Her, for denne transaksjonen, så det faktisk ført, hvis vi tenker oss at dette et regnskapsark, så har vi ført altså da denne hendelsen tre steder. Senere skal vi se på det dobbelte bokholdersprinsipp, og det sier følgende. Hver transaksjon, hvert forretningstilfelle, skal føres minst to steder. Og det ser vi. Her det to, 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 og her det tre. Jeg sier minst to steder. Og etter at dere har ført, som jeg sa, liksom setter dere ned og tenker gjennom, hva sier tallene deres? Virker de logiske? Virker det logisk at egenkapitalen stiger? Ja, det må jo stige så lenge bedriften gjør noe lurt. Den selger noe, så får den ha betalt mindre inn. Får vi inn penger i banken? Ja, vi får inn penger, det kontantsalg. Og vi forbruker en del av varebeholdningen. Så det virker logisk at det skal føres på den måten. Vi går til nummer 8. Da jeg på side 38, og der står det følgende, nederst omtrent. Per Fjell, som da hadde kjøpt noe på kredit, 28. mai, betaler inn 25 000 kroner som nedbetaling eller innfrielse. Trengte innfrielsen å være like stor som det han skyldte? Vi enige med at han kunne ha betalt dette i gåsehudene avdrag eller over flere perioder? Det vil ikke endre føringsprinsippet på noen måte, men det betyr, hva skjer da i nummer 8? Hva skjer nå? Skal vi se, det var 25 000. Her oppe jo da det som var Per Fjell. Når vi har fått inn de 25 000, vi enige med at det kontanter inn, som skal inn på bankkonto. Så vi tar sjansen og setter på 25 000 der. Og så bør dere stille dere selv spørsmålet. Har bedriften blitt rikere eller fattigere fordi at Per Fjell nå har betalt inn og gjort opp for seg? Nei. Bedriften til Eva har et krav på 25 000. Det en eiendel. Kan godt si det et slags verdipapir som Eva sitter på. Et verdipapir som sier at noen skylder Evas næring 25 000. Det har like stor verdi som et kontantbeløp inn på 25 000. Så det betyr altså da at det eneste som skjer her, jeg setter minus 25 000 på kundefordringer. Er vi nå enige om at nå kundefordringer borte? Nå det ingen verdi på kundefordring lenger, for den gjort opp. Den som har lånt disse pengene har innfridt lånet sitt på 25 000, samtidig vi har fått inn 25 000. Og da ser vi, egenkapital og gjelda skal ikke, eller egenkapital nå, skal ikke berøres. Vi går til nummer 9. Nummer 9, det på side 39, der står det følgende. 30. mai betalte Eva Berg 52 500 til kreditbanken, der hvor hun har et lån. Det jo i forbindelse med det lånet på 400 000. Beløpet fordelt med 2500 renter og 50 000 i avdrag. Hva vil dere føre nå? Eller hva skal... Har du noen forslag? Jeg kan allerede sette en sånn, noen streker bare for å markere at denne viktig. Eller... Hva foreslår dere? Hvis vi begynner et sted, er dette en utbetaling fra Eva Bergs næring? Er det penger som går ifra næringen og til et sted? Hun skal jo både betale renter og avdrag, altså det må være penger ut av bank. Så altså fra banken så går det 52.500. La oss prøve oss med det. Det går 52.500 ut fra bank. Hva er det som fakt? Hva er det hun betaler for? Jo, hun betaler 52.500. 50.000 skal dekke avdrag, og 2.500 skal dekke renter. Jeg regner med at dere husker fra økonomistyring at... Den ene av de to størrelsene er en kostnad, den andre er ikke en kostnad. Renter er vi enige med at det er en kostnad. Akkurat som bedriften leide hjelp i stad for 9000 kroner, så reduserer de 9000 kronene egenkapitalen. På samme måte så har vi hatt et lån, og for at vi skulle ha det lånet og ha disponibelt 400 000, så må vi betale en godtgjørelse til banken i form av renter for å ha den muligheten. Og det betyr 2500 kroner, det reduserer egenkapitalen med 2005. Samtidig så skjer det altså 50 000 i betaling av avdrag. Avdrag er ingen kostnad. Det er avdrag, det er rett og slett reduksjon av lån som vi har. Og det betyr altså at vi må ha 50 000 der. Og så stopper vi opp, og så spør vi oss selv. Etter at hendelsen nummer 9 er ferdig med det som står, synes vi at bildet er korrekt? Er lånet nå på 350 000? Ja, vi har tatt opp et lån på 400, vi har betalt inn 50, altså må restlånet være på 350. Egenkapitalen, den synker gjennom dette, fordi at vi har erkjent at vi har renter, som er en kostnad. Denne føringen her, jeg bare setter... Ja, skal vi se, hvor skal jeg skrive den? Ja, jeg tar sjansen på å skrive det bak her. Kan bruke to linjer. Det er problemet med opptak, at opptaket... Nei, vent litt grann nå. Det er jeg som tuller. Jeg kunne ha skrevet utenfor. Ok. Kan bruke to linjer. Ser dere følgende, bare jeg skriver det ikke opp med to linjer, men ser vi nå at vi kunne ha skrevet for eksempel 50 000 der og 50 000 der. Og så kunne vi ha skrevet 2500 der og 2500 der. Ser dere at det er to muligheter? Dette velger dere fritt. Skal vi se, dette var den 30. mai. Nei, nå er jeg som tuller. Det var den 30. mai. Da måtte de to. Hvis jeg valgte å føre nummer 9 på to linjer i stedet for en linje, da måtte jeg ha samme dato på de to linjene. Dette er noe som dere må velge en gang iblant utover. Begge to er nøyaktig like gode, like riktige i forhold til regnskapsloven og bokføringsloven. Så det er opp til dere hva dere syns. Og mange ganger så vil nok dere, jeg har en tendens til det, for jeg syns det er greiere for min egen del, å velge to linjer i stedet for én. For to linjer gir noen ganger, ikke akkurat her da, men noen ganger så gir det faktisk mer opplysninger. Og gjør det lettere for leseren å lese. Men det er valgfritt om vi da velger å gjøre det sånn, eller om vi eventuelt hadde to linjer. Da er det nummer 10. Og der står det følgende. Eva Berg trenger penger. Det er jo hennes bedrift, og hun må... Nå har vi altså på den biten der, hvor hun har en næringsbit som går med overskudd, og hun vil ta ut penger, og det må ha rett til. Da går det altså penger fra hennes næring over til henne som privatperson. Og da får vi vite at hun tar ut 43.500 kroner. Og hva nå? Vi får sette en notabene på den også. Eieren, privat, uttak, innskudd, det kommer dere til å synes er vanskelig mange ganger. Hva skjer her? Hva er det som faktisk skjer? Det er en ren overføring mellom næring og privatperson. Er vi enige med at det går penger, 43.500, ut fra kassebeholdningen eller bankinnskuddet? Næringa tappes. Jeg velger med hensikt å sette det begrepet, tappes, for 43.500. I det øyeblikket næringa tappes for 43.500, som Eva Berg har juridisk full rett til å gjøre, og disponerer akkurat som hun lyster, det er ingen lovbegrensning overhodet, så betyr det også at egenkapitalen synker med 43.500. Så kommer jo et overordnet spørsmål. Pass til nå for det jeg sier. Eva Berg som institusjon, Eva Berg som eier av et enkeltpersonforetak, vil hun bli rikere eller fattigere sett under ett ved den siste hennes nummer 10? Jeg er enig med at hun er like rik. Det er bare at hun har tatt ut penger fra næringa si og ført over til seg som privat. Men selvangivelsesmessig og skattemessig så er dette en enhet, som jeg sa innledningsvis i stad. Og det kan virke litt vanskelig noen ganger. Hvis vi ser på næringa, så har hun altså da tatt ut penger fra næringa. Og dette må man være veldig forsiktig med. Jeg setter på et pil, og så skriver jeg følgende. Pass opp for ikke å tappe for mye. Jeg setter tappe i gåsøgne. Og så er det bare en generell, for det hender, og det har dere sikkert både lest i aviser og andre steder, og det er at det hender at eiere tar ut veldig mye penger fra bedriften. Hvis de tar ut alt for mye penger fra bedriften, la oss si at de virkelig tok ut. Hva kan skje da? Dere ser jo følgende. 200 000, det hadde han. Det er tatt ut 60, det er kommet inn 15, ut 9, inn 15, inn 25, ut 52, 5. Hvis du tar ut for mye her, er vi enige med at da kan i verste fall bankinnskuddet bli null. Er det lett å drive en næring når bankinnskuddet er null? Nei, det hører du med en gang, det blir fryktelig trælete. Så derfor så må eiere alltid være forsiktige og bevisste på at de ikke tapper næringsbiten sin for mye. I aksjeloven, når vi kommer til AS-er, så er det veldig strengt. Ok, det er, skal vi se, jeg skal bare se at jeg har fått med meg alt. Da er den med. Jo, på side 40 så står det litt om, hvis dere, nei, jeg tror jeg legger det på, ja, liksom, det er lettere det. Dere har hatt investering og finansiering. Har det ikke det? Eller det nå dere har det? Ja, ok. Dere har byttet noen ganger, så jeg litt ute av det. Ok. Finansiell stilling. Hva økonomisk status? Her står det følgende. Egenkapitalprosenten, dette begrepet kjenner du også til fra regnskapskapitlet i økonomistyring, og dere har sikkert hatt det også i andre sammenhenger. Her ser vi altså da at egenkapitalen i starten er 100%, og nå er den på 30. Høres ikke det litt snedig ut? Nå vet dere tallet. Da skal jeg tilbake hit litt. Når hendelsen nummer 1 er over, hvor høy er egenkapitalprosenten? Den er 100, ja. For egenkapitalprosenten, den defineres jo som egenkapital delt på totalkapital. Og etter hendelsen nummer 1, så er jo all kapitalen som bankinnskudd, som eiendel. Når vi kommer til slutten, så har det jo skjedd en del ting. Det ser vi jo hele veien. Alt dette har skjedd fra med hendelse nummer 2 til og med hendelse nummer 10. Hva er årsaken til? Eller, jo, jeg kan spørre sånn. Hva er årsaken til at egenkapitalandelen, egenkapitalprosenten, har gått fra 100 til 30? Jeg kan godt spørre sånn, hvorfor er den i all verden blitt redusert? Husker dere egenkapitalprosentkravet som ble satt i regnskapsanalyse i økonomistyringsboka? Sånn cirka hva det var. I gamle dager, for mange år tilbake, så var kravet 50%. Men i nyere litteratur så er kravet redusert til 30%. Som et krav. Altså, det er ikke noe krav fra lovverket, men det er også et krav fra, skal vi si, analytikere om at det bør være over der for å si at du har en god finansiering. Så her så ser vi at hovedgrunnen, hva er det? Jo, det er rett og slett at Eva som eier tar ut 43.500. Det er ganske mye penger. Så igjen, tilbake til den der. Ok, det er kapittel 3. Er det noen spørsmål til den? Da går vi til kapittel... Skal vi se. Da går vi til kapittel 4. Da er jeg på side 44. Der står det litt grann om bokføring. Og dere ser jo at kapittels navn, det er da introduksjon til dobbelt bokhalderisprinsipp. Bokføring. Hva er det? Jo, det er noe, hvis vi skal si at hva i all verden er bokføring, jo, det er å føre tall i bøker. Det er ikke noe annet som ligger bak det. Vi kunne stoppa der. Jeg føyer til for egen regning, så setter jeg på følgende. Føre tall i bøker etter bestemte regler. Parentes, de bestemte reglene står da i utgangspunktet i bokføringsloven. Vi skal inn på den senere, så, og dere har sikkert ikke, det er ingen som har kjøpt lovverket nå vel? I og med at jeg har advart at dere skal vente. Så føre tall i bøker etter bestemte regler. Det at vi fører ting etter bestemte regler, det vet dere gjør at da blir det lik oppfatning og lik forståelse hos ulike lesere. Det er for å sikre dette sikrer entydighet i regnskapet. Altså regler, entydighet. Føre tall i bøker etter bestemte regler, bokføringsloven. Dette sikrer entydighet i regnskapet. Jeg kan godt sette i parentes ordet tolkning. Og der kan jeg minne, du stilte meg et spørsmål i pausa rundt oppgave som driver med. Og det hender, ikke bare hender enn noen få ganger, men ganske mange ganger, så vær klar over at oppgavesamlingen deres, der er det setninger noen ganger som kan tolkes på flere måter. Det eksempelet du hadde, vil jeg si, jo, det kan nok tolkes strengt tatt på to måter, selv om jeg synes den ene måten er unaturlig eller ulogisk. Men dere vil komme bort i sånne ting, og forfatteren for eksempel, bare for helt konkret, han opererer stadig med, når han opererer med måneds husleie, nei, unnskyld, husleie, så tenker han automatisk to og to måneder. Hvem i all verden kan vite det når du begynner på en oppgave? Jeg tolker automatisk husleie som månedlig. Men altså, det vil være noen sånne, og det vil være tolkningsrom en gang iblant. Så, og det samme så vil det være å lese et regnskap. Det inneholder skjønn, vurderinger, og de kan variere kraftig. Så foreløpig så setter jeg bare det. Altså, dere skal lære nå en bestemt måte å føre på, og da er vi over på etter hvert det dobbelte. Skal vi se, bare sett på sidetallet. Ja, 40, nei, unnskyld, 40. Nei, la oss stå 44. Dobbelte bokholderis prinsipp. Jenfør side 42 og Eva Berg. Der så, eller fikk dere et lite innblikk i, at regnskapet for hver eneste hendelse så føres det minst to steder. Derfor ordet det dobbelte bokholderisprinsipp. Så dobbelt, noen ganger så føres en hendelse flere steder enn to, både tre og fire steder. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Skal vi se. Vi hopper til side 48. Der har dere en figur. Og figuren, den gir dere sammenheng eller viser hva som påvirker EK. Skal vi se, ja, jeg kan sette strekk under den og den. Hvordan påvirkes egenkapitalen? Jeg tegner en tidsakse. Dere vet jo at jeg er glad i det. Hvis vi går ifra første i første til 31. i 12. Så vet vi at på det stedet her og tilsvarende her borte, vi har anleggsmidler ved starten, omløpsmidler ved starten, EK, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld, og tilsvarende her. Og jeg ringer inn egenkapitalen. Jeg kan sette et ett-tall på den, og egenkapitalen et to-tall her. Egenkapital 1 går til egenkapital 2. Hva er det som påvirker? Altså figuren, som sagt, jeg tegner figuren litt annerledes enn i boka, for det kan jo være greit at det kan ses på to måter, eller jeg viser jo det samme. Vi går altså fra egenkapital i starten til egenkapital på slutten. Vi kan jo si at dette er året 2017. Er vi enige om følgende? Altså, fra egenkapital i start til egenkapital i slutt, hva er med og påvirker den? Jo, følgende. Eier kan påvirke dette ved innskudd. Det er jo unødvendig å kanskje sette på i parentes, men jeg velger å gjøre det. Det betyr altså at eierne kan skyte inn penger, sette inn penger, eller og eller verdienstander. Er vi enige om at om en eier, la oss tenke oss en håndverker, som ønsker å starte egen næring, han har allerede en varebil, og han har en del håndverktøy. Når han starter næringen sin, så vil han gjerne ha 50 000 i kontanter. Da tar han fra sin private sparekonto og setter inn på næringen sin konto. Samtidig så sier han da at jeg overfører varebilen og dette håndverktøyet fra meg som privatperson til næringen. Er vi enige med at det høres logisk ut? Det som kan være vanskelig noen ganger, det å sette verdien på de fysiske gjenstandene. Hvis det et AS som litt mer alvorlig, for å si det sånn, så må det takseres av nøytrale personer. Hvis ikke, så ser du at dette kan være grunnlag for å, skal vi si, jukse med flere ting. Det kan være å lure andre aksjonærer, for eksempel. Men la oss nå bare ta det sånn. Eieren kan gjøre et innskudd i form av penger eller gjenstander. Men eieren har også retten til, som vi så i stad, når Eva Berg tok ut penger, så er vi enige med at begge de to hendelsene der påvirker egenkapitalen. Positivt eller negativt. Og så setter jeg på stikkordet drift. Jeg velger det som et generelt ord. Vi skal senere presisere det ytterligere. Men gjennom drifta, gjennom det at Eva Berg nå driver fra dag til dag, uke til uke, kjøper inn varer, kjøper inn, selger, da er det driften hennes. Hun har til og med en person som hjelper seg til å sørge for at den drifta går. Vi kan ha overskudd. Vi kan ha underskudd. Overskuddet vil i utgangspunktet føre til økt egenkapital, og underskuddet føre til negativt. Nei, unnskyld, redusert egenkapital. Nå må vi passe oss litt rann. Jeg setter overskudd og spør om det. Overskuddet, vil det automatisk føre til at egenkapitalen stiger? La oss si at det er overskudd gjennom året. Vil det da automatisk føre til at egenkapitalen stiger? Nå holder jeg meg fortsatt til enkeltpersonforetak. La oss nå si følgende. Eva Berg, hun har ikke skutt inn noe mer penger gjennom året. Hun har heller ikke tatt ut noe penger gjennom året. Og bedriften tjener penger. Hvis opplysningene var slik, er vi enige med at da vil nødvendigvis egenkapitalen stige nøyaktig like mye som overskuddet. Men vi ser at det som normalt kommer til å skje, det er jo at eieren tar ut penger gjennom uttaket. Så da ser vi at om overskuddet nå var 100 000, og eieren tar ut 30, ser vi at da vil egenkapitalen stige med 70 000. Det må bli sånn. Dette er de fire mulighetene for å påvirke egenkapitalen. Det er tegnet, som sagt, på den figuren dere har på side 48. Brukt litt andre ord, så vidt det er. Men tenk gjennom den biten her. Det er egenkapitalen som er den oppsamlede eller akkumulerte verdien for en bedrift. Og jeg kan si nå, allerede nå, balansen er den viktigste delen av regnskapet, og viktigere enn resultatregnskapet. Hvis dere får vite nå at en bedrift har en egenkapital på 10 millioner kroner, dere vet ikke om den har drevet i 2 år, 1 år, 3 år, 20 år, 40 år. Det eneste vi vet, det er følgende. Var det 10 millioner jeg sa? Det eneste jeg kan si er følgende. I løpet av den tida denne bedriften har eksistert, om den har eksistert gjennom 20 år, 30 år, 100 år, så vil det si
Hvis egenkapitalen i dag på 10 millioner, så det 10 millioner vi sitter igjen med som egenkapital etter, la oss si, 85 års drift. Det status per i dag. Og status vil normalt endre seg fra år til år. Dette nå slutten på 2017, så opp ved et år fram til slutten av 2018, 2019 og så videre. Og da vil temmelig sikkert egenkapitalen endre seg fra år til år. Det betyr altså den oppsamlede netto formuen til bedriften, den vil endre seg. Så det måten å endre egenkapitalen på. Det altså da enten gjennom resultat, og jeg kan sette på her, dette går gjennom resultatkonto. Så kan vi jo ta med det, selv om vi ikke har definert kontobegrepet ennå. Hvis noen durer på hvorfor jeg setter på det der øverst der, så er det for at, ja, nei, sør, nå blir den borte. Ja, nå pekte jeg kanskje på steder ikke dere så. Ok, det der er rett og slett våren 17, så jeg vet hva jeg har gjort. Da går vi et hakk videre. Så vi på side 50. Side 50. Da skal vi si litt grann om kontoer. Og hva oppfatter dere? Dere bruker helt sikkert ordet konto. Hvor mange av dere bruker det i dagligtale? Ja, jeg vil jo tro det gjelder alle. Da. Dere har jo sannsynligvis en bankkonto, en sparekonto, en brukskonto. Så hva en konto? Hvis vi skulle prøve å lage en slags enkel beskrivelse av det. Jo, det en oversikt, en samlet oversikt over økonomiske hendelser som naturlig hører sammen. En samlet oversikt over økonomiske hendelser som naturlig hører sammen. Så kan selvfølgelig ordet naturlig kan jo strekkes litt som en gummistrikk. Men la oss sette opp et eksempel. Lønnskonto for NN. Altså den ansatte er NN. Så betyr det jo rett og slett at lønn, januar, et eller annet tall, 10 000 kroner. Lønn, februar, 12 000 kroner. Overtid, februar, la oss si 3 000 kroner. Forskudd, lønn, nå skjønner dere at jeg bare finner på noe, men det alt begreper som brukes. Forskudd, lønn, mars. La oss tenke oss at den blir betalt i februar. Lønn, mars, ja, 7000 kroner, og så videre. Det vi gjerne ønsker oss, det hvor mye har vi betalt ut i lønn til person NN? Det vil vi gjerne ha en grei måte å finne ut. Og da ser vi på den oversikten når det gjelder denne personen. Lønnskonto for NN. Et annet eksempel som vi har fra forrige, skal vi se, var 42, var det ikke det? Det bankkonto. Og bankkontoen, den viser jo rett og slett alle innskudd, alle uttak. Og det betyr altså da, når den viser alle innskudd, jeg kan godt sette på stikkordet fortløpende, og tilsvarende alle uttak fortløpende, så betyr det at denne viser da økonomisk status for bankbeholdning. Altså, en konto er en samlet oversikt over økonomiske endelser som naturlig hører sammen. Lønnskonto, vi vil gjerne vite til enhver tid, hva er status på lønn for person NN? Bankkonto, hva er kontantbeholdningen på kontoen? Det vil vi også gjerne vite. Og så, det finnes anbefalinger. Eller foreligger det kanskje bedre å skrive. Foreligger standarder for hvilke kontoer en standard er jo en anbefaling, det er ikke noe lovverk, bør etableres. Det er ikke så unaturlig. Ja, jeg skal lese opp igjen. Foreligger standarder for hvilke kontoer som bør etableres. Det er jo rimelig for eksempel å ha en konto for feriepenger, en konto for arbeidsgiveravgift, en konto for inngående merverdiavgift, en konto for utgående merverdiavgift, og så videre og så videre. Men til syvende og sist så er det bedriften selv som velger hvilke kontoer. Men den vil jo da, i parentes, underlegges, skal vi si, krav eller informasjonskrav satt opp, skal vi se, den satt opp i, og da skriver jeg følgende, vi har bokføringslov, vi har regnskapslov, RL, vi har skattelov, SL, og vi har aksjelov AL. Vi kan godt forresten ta med oss merverdiavgiftslov også. De lovene som dere skal kjenne til, og som dere skal kjøpe og ha, det er bokføringslov, regnskapslov, skattelov, aksjelov. Merverdiavgiftsloven trenger det ikke. Vi setter ikke krav til det. Og dere har vært borte i noe av dette tidligere, fordi at dere kjenner jo til regnskapsloven paragraf 6-1 og 2, som handler om resultatregnskap og om balanse. Så kontor, de har altså rett og rett til hensikt å gi oss oversikt over hva som faktisk skjer. Da går vi til, skal vi se, side 5, det var den veien. Da er vi på side 51. Det er noe som heter en T-konto. Hvor mange av dere kjenner begrepet? Eller vent litt. Vi hadde jo så vidt det var i økonomistyring i forbindelse med periodisering. Eller var det jeg som tok med det? Nei, jeg husker kanskje feil. Det er mulig at det var bare jeg som viste det, at det ikke var med. Men T-konto, det er rett og slett, det er en konto, den skrives rett og slett som en T. Og den har da selvfølgelig to sider ved seg. Det betyr at vi velger å si at den ene siden er en debit-side, og vi har en kredit-side i balansen, i kontoen. Så kan vi jo tenke oss da at dette er en såkalt balansekonto. Ikke tegn nå når jeg bare peker. Nå har vi satt opp tabeller før. Vi har, vent litt, jeg kan forresten legge det på. Dette er jo en balansekonto. Det er bare at her den ikke satt opp som en T-konto, den satt opp som en rubrikk, som en tabell. Så det eneste vi gjør nå, der vi driver akkurat nå, det at vi trekker ut de to strekene der. Så dermed så har vi en såkalt T-konto. Og T-kontoen, den kan vi for eksempel sette opp da for balanse. Og i balansen så vil vi nå ha, og legg merke til hvordan jeg gjør det, jeg setter opp en, balansen består av flere underkontor, T-kontoer som underkontoer. Vi har en bankkonto. Vi har en kundefordringskonto. Vi kan tenke oss at vi har en kontantbeholdningskonto, da kaller vi det gjerne for kasse. Så setter bare og så videre. Og hver av disse kontoene har en debit- og kreditside. Nå er vi på eiendelssiden. Men på den andre siden i balansen så har vi også en egenkapitalkonto. Vi kan ha forskjellige lån. Vi kan ha langsiktig lån. Jeg setter på nå stikkordet pantelån som et eksempel. Vi kan ha et kortsiktig lån, eksempelvis leverandørgjeld. Og alle disse kontoene får også en debit- og kreditside. Så når vi nå etter hvert slår sammen, så vil vi gjerne slå sammen dette og selv lage oss en god oversikt. Så hvis T-kontoene alle T-kontoer i bruk settes samlet ved en såkalt hovedbok. Alle T-kontoer i bruk settes samlet ved en såkalt hovedbok. Foreløpig så stopper jeg der, jeg skal komme tilbake til hovedbokføring. Men tenk etter følgende. Nå tar jeg banken siden vi har akkurat vært gjennom den. Hvis vi nå vet at det går ut penger fra banken, hvilken side skal vi sette det på? Nei, unnskyld, la meg heller sette innskudd først. Det er lettere å tenke. Eva Berg, når hun startet i sted, etter hendelse nummer 1. Hva skjedde nå? Klokka er 10, men jeg har lagt inn bestilling på 170 minutter. Det står vel det samme da, går jeg fra. Dokumentkamera er på, den er på. Kom den nå? Ja, da kom den. Ok, for forrige gang så var det et eller annet som var gærent med maskinen, og derfor ble ikke opptaket ordentlig. Apropos det, har dere lest kommentaren min i fronter? Nei, ok, jeg la en liten kommentar med hensyn til noe ble borte. Skal vi se, hvor var det jeg var inn? Jo, det var den føringen. Her ser vi jo bankkontoen, og det betyr at i det øyeblikk vi åpner bedriften, åpner balansen til å begynne med. Dette er jo en balanse, strengt tatt. Og det betyr at vi får inn 200 000 kroner. Det innskuddet på 200 000 kroner, Det vil da vi føre på en av sidene på denne oversikten. Og vi fører den da på 200 000 kroner, i prinsippet på bankkontoen. Så nå forlater jeg det eksempelet, nå bare finner jeg på noe tall. La oss tenke oss at vi får vite det, at vi har kundefordringer til sammen for 30 000. Altså, noen skylder oss 30 000 kroner på ting vi har solgt. I kassa vår så har vi liggende inne 20 000 kroner. Så det betyr, nå ser dere følgende, det ligger inne på debet side bank, debet side kundefordring, debet side kasse, til sammen 250 000 kroner. Er vi enige om at dette er summen eiendeler, så langt som vi vet? Så hvis jeg nå tok, ikke skriv nå, for det blir bare kloring av det, men jeg bare antyder litt, skal vi komme tilbake til det om litt. Hvis vi nå... Nei, ikke om ditt forresten. Ja. Får jeg lov å bruke 3 minutter, sånn at vi blir ferdig med akkurat det jeg gjerne vil ha frem nå? Vi har jo øvingstime etterpå. La oss tenke oss at vi skyter inn 200 000 kroner, da vil det stå på bank. Når jeg avslutter bankkontoen ved slutten av året, da sier jeg følgende, da salderer, merk dere ordet, og saldere er å utligne, avslutte, gjøre opp en konto. Vi kan notere dette nå, for jeg kommer tilbake til det. Hvis jeg ønsker å gjøre opp bankkontoen, altså avslutte bankkontoen for 2017, da vil jeg føre, husk, hver føring skal føres minst 2 steder. Det jeg gjør da, det er å føre 200 000 på kreditside. Da står det like mye på hver side. Ser vi at da vil den kontoen stå i null. I det øyeblikket jeg fører 200 000 på kreditside på den, så fører jeg 200 000 inn på balansen. Sånn gjør jeg fortløpende, 30 ut og inn på balanse, 20 ut og inn på balanse, så på balansekontoen, som er den store kontoen her nå da, så vil det stå 250 000. Hvis jeg bare fikk vite balansekontoen med et eneste tall, så ville ikke den gi meg noen opplysning i det hele tatt, bare som en sum. Det var en rask, bitteliten innføring i debit-kredit. Vi kommer til å føre et eksempel, og det jeg håper dere gjør til neste gang, det er å se på det som står på side 55, og tilsvarende i kapittel 5. Så i morgen kommer jeg, så er målet mitt å komme gjennom og se at jeg får dårlig tid, så forbereder retten å gå litt inn i øvingstimen. Er det greit for dere? Jeg har vel spurt dere om det før, tror jeg. Men se gjerne på det eksempelet. Jeg skal gi dere sidetall da, så ikke er noe tvil. Det eksempelet som står på side 73, det er Edel Gran. Utvidet bokføringseksempel. Og jeg kommer da til å dele ut den type ark til dere, sånn at dere skal slippe å sitte og linjere opp, for det er ikke noe hensikt. Og da kommer jeg til å føre disse hendelsene direkte. Jeg kommer ikke til å følge boka i den forstand at jeg tar frem alle disse småføringene i boka. Jeg kommer til å føre de økonomiske hendelsene og transaksjonene komplett direkte i hovedbok. Jeg har erfaring med at det er lettere å forstå. Ok, da er det øvingstime og avslutning her.